Дановска пита. Здравейте, уважаеми зрители на YouTube канала Бановска пита Радио К2, зрители на стрима във Facebook Иляна Бановска и слушатели на Радио К2 на 93,9 FM. Здравейте! Днес, 11 септември, 20 години, откакто бяха разрушени кулите в Америка. Но нека да разберем какво става в България на този ден, кои са темите и събеседниците. Бановска пита.
Бановска пита на 11 септември 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Бановска пита -радио К2 и във facebook.com Иляна Бановска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Общи протестни действия срещу противоепидемичните мерки и липса на адекватна помощ за бизнеса от страна на държавата има ли политика? Отговарят ресторантьори и превозвачи. Петко Ангелов, Камера на автомобилните превозвачи в България. Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи. Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията. Пловдив, служебен кабинет на Румен Радев, COVID, Бойко Борисов не е на власт, избори как управлява кметът. Отговаря Здравко Димитров, кмет на Пловдив, ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, кой защо ни заставя да се ваксинираме срещу COVID? Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? ГЕРБ и Бойко Борисов на къде? Отговаря Русица Кирова, заместник-председател на 46-то Народно събрание ГЕРБ. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговарят професор Михаил Константинов, екс-управляващ в информационно обслужване, математик-анализатор и Христо Панчугов, политолог. ДПС. Пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача Мутри Борисов? Отговаря Станислав Анастасов, заместник-председател на ДПС. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Бановска пита. Днес 11 септември 2021 година. 20 години след като бяха разрушени по най-вандалския начин кулите в Съединените американски щати. Нека да видим кои са първите гости на YouTube канала Бановска пита Радио К2, на стриминга във Facebook Иляна Бановска и по Радио К2 на 93,9 FM на живо от студиото. Бановска пита.
Бановска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Общи протестни действия срещу противоепидемичните мерки и липса на адекватна помощ за бизнеса от страна на държавата има ли политика? Отговарят ресторантьори и превозвачи. Петко Ангелов, Камера на автомобилните превозвачи в България. Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи. Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията.
Бановска пита. И започваме на живо от студиото на YouTube канала Бановска пита Радио К2, стриминга във Facebook Иляна Бановска и по Радио К2 93,9 FM. Днес с първите гости да чуем този, който е отдалечения. Господин Петко Ангелов, здравейте, тук ли сте?
Да, здравейте.
Добре дошъл. В студиото са и Ричард Алибегов бас и Магдалена Милтенова кап. Може ли да ви помоля малко да се представите, да разкодирате абревиатурите си и да обясните на зрителите и на слушателите кой е в своя бизнес? Госпожо Милтенова.
Знаете, че аз представлявам Конфедерация на автобусните превозвачи. Освен това съм председател на Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, който е член на Конфедерацията. Знаете, че тя се създаде след един голям протест 2018 година, когато предстоеше да се създаде автомобилна камара с закон, така че там членуват почти всички сдружения, които са в автобусния транспорт, и Конфедерация на автобусните превозвачи в последните две години всъщност се утвърди като национално представена, ако така мога да го нарека, защото наистина институциите ни приемат точно по този начин. Ние затвърдихме една позиция на организация, която е изключително коректна в дейността си, спазва законността в тази държава и настояваме съответно този закон да бъде спазван от всички.
Благодаря ви, господин Алибегов. Вие?
Здравейте. Както знаете, аз съм собственик на една ресторантьорска верига, една от големите. Освен това, през 2018 година учредихме Българска асоциация на заведенията, на която съм председател, и от 2020 година съм поел ротационното председателство на Конфедерацията на българския туристически бизнес.
Колко души са вътре?
В коя от всички?
В асоциацията.
В асоциацията на заведенията имаме към 600, към 600 фирми и към близо над 2000 заведения.
Господин Ангелов, представете вашата организация, моля.
Камера на автомобилните превозвачи България. 150 фирми членуват, няколко хиляди камиона. Това е основно товарен превоз, които са и автобуси има при нас.
Какъв е делът на брутния вътрешен продукт, който произвеждате?
Миналия път ви споменахме, 17% са камионите от брутния вътрешен продукт, който са произведени за България.
Благодаря ви, господин Алибегов. Вие какъв дял от брутния вътрешен продукт произвеждате?
Ние сме като цяло част от туризма и там, знаете, близо 13% и половина.
Госпожо Миятанова.
Значително по-малък процент, защото знаете, че в последните години ние се свихме до степен на изчезване транспортните фирми, за съжаление. 1500 са вече транспортните фирми, които оперират. Знаете, че всъщност ние работим на изключително нисък марш. Знаете, че 5% е печалбата, която е приела държавата да бъде на транспортните предприятия. Това е така наречената разумна печалба по регламент 1370. Така че нашия дял е относително малък, но пък за сметка на това дейността ни е изключително значима, защото тя е социална, тя извършва и поема основно социалната функция на държавата, ако така мога да го кажа.
Добре, подозират ви, че има политически мотив в протеста, който организирахте тази седмица и който предстои на 28-ми.
Аз ли да ви отговоря или колегата ще започне?
Нека обаче преди да ми отговорите, да чуем какво ви попитах аз на пресконференцията, която дадохте на 7 септември, за да оформим цялата рамка на отговорите и тримата. Благодаря. Бановска, Радио К2, YouTube канал Бановска пита. На живо ви излъчваме, защото смятаме, че проблемите не са ваши браншови, а засягат цялото общество. Солидарността, която проявявате от различни браншове, сякаш за първи път я виждаме в България през последните 30 години. Не го казвам, за да ви правя комплименти. И от тук въпросите ми са следните. Сдържано в момента се изказвате по политиката с метафори и ироничен анализ показвате, че нямате политически за сега уклони, но предстоят нови парламентарни и президентски избори. Обикновено политиците търсят срещи с браншовете, с работодателите, с синдикатите. Но вие този път имате ли намерение вашия съюз в момента, предполагам не временен, да обхванете всички искания заедно и да поискате от следващите кандидати за народни представители и президенти да дадат ясни гаранции пред обществото. Защото тук става въпрос за потискане на нашите граждански права. Знаете ли колко е нараснала търговията с фалшиви сертификати, господин Алибегов, здравни, за да могат хората да влизат в заведенията? Цената доскоро беше 350, сега е 200. Говори господин Димитров за нужда от професионално образование. Ще напомня, че предишният кабинет беше взел решение да се върне техникумите и да започне подобно образование. Ще надхвърлите ли, въпросът ми е в цяло, ще надхвърлите ли конкретиката на вашите искания, ще надградите ли с искания и очаквания от политиците да бъдат по-заангажирани с отговорността си за България и да поискате конкретни неща, които са свързани с просперитета на обществото. Споменах някои от тях. Припомним какво ви попитах на 7 септември в БТА и само ще добавя новината от през нощта. В 1.49 вече има приятел актуализация на бюджета, ако това ще отвори още въпроси. Заповядайте, господин Алибегов.
Целта на фалшивите новини е всъщност да се омалважи цялото това нещо, което се случва в България в последните две седмици, а именно, че всички ние от нашия бранш от ресторантьорския и след това обединени заедно с Конфедерацията на превозвачите, на таксиметровите синдикати, протестираме за това, което ние всъщност имаме право. А най-вече ние протестираме за правото си на труд, което е нещо абсурдно, да протестираш, че искаш да работиш. Това се опитват в момента да бъде омалважено, но както казвам, фалшивите новини няма да ни спрат. Да, имаме приет бюджет, но това е абсолютно нищо, тъй като ние нямаме никакви изготвени мерки за нашия бранш. Случи се един парадокс в България, това не се е случило в Европейски съюз, да се приемат здравни мерки, да се въведат ефективни здравни мерки, които забраняват и отнемат правото на труд на хората, а в същото време да няма абсолютно никакви социални и икономически мерки. Тоест имаме затворени обекти, имаме хора без работа, които не знаят утре как ще си платят найма. Тук ние обявихме гражданско неподчинение, защото ние няма как да оставим нашия персонал на улицата. Това е единствената причина, защо ние обявихме гражданско неподчинение. Не защото не искаме да спазваме здравни заповеди, а защото те няма как да върват без икономически и социални. Другото, което е, че една година и половина по-късно и стотици милиони по-късно налети в здравеопазването, ние отново сме на същия хал. На 3000 бройки заболели, отново се затварят, забележете, само единствено заведения или се ограничават само единствено заведения. Само че в хипотезата в момента сме в следната, че първо няма икономически и социални мерки, което е пълен абсурд, и второто, което е в момента в България разполагаме с 4-те вида ваксина и може да се вакцинирате на всеки его. И това, че държавата не е успяла в лицето на Стойчо Кацаров 3-4 месеца всъщност да мотивира хората по някакъв начин, както го направиха в чужбина и в съседните страни, те прехвърлиха отговорността на бизнеса и се опитаха сега чрез нашия бранш всъщност да се измият ръцете и да задължиме ние хората да се вакцинират. Което няма как да се случи. Ние дадохме и предложение на доктор Кунчев, на Здравното министерство. Дадохме едно просто предложение държавата като най-голям работодател да даде пример и да вакцинира всички държавни служители. Дали се е случило това до момента? Знаете, че не.
Знаете, че и президента Радев не е вакциниран.
Даже и той не е, да.
Господин Ангелов, мотото на предаването ни е политиката глупако. Перефразираме мисълта, крилата мисъл на Бил Клинтон, икономиката глупако. Добавям това към въпросите си. Къде е политиката в вашата икономика?
Политика няма. В момента всичко се решава на парче. Както с границите, така и с автобусните превози. Сега се дигне някоя гирутия или ще направим протести. Ще излезнат, ще има едно лицемерие от страна на политиците. Да, добре, ние ви разбираме, но откакто е почнал кризата, за средните и големите предприятия няма отпуснати средства за подпомагане. И в момента тази теза се продължава. Значи голямото предприятие е обречено на фалит, няма средства, не се помага, а същевременно в едната от моите фирми работят 650 човек, което се води голямо предприятие. И както разбрахте за Пловдив град, вчера минаха едни разговори, които пак беше лицемерие. От страна, че не се знае, че сме в такова състояние тежко, не се знае, че спират рейсове, няма гориво, няма заплати. Това нещо се продължава с години. И всеки път, аз съм участвал в много затваряне на граници и протести, и едно и също. Управляващите казват, че е политически протест. Това е всеки път. Каквото и да направим, винаги се вкарва политика. Защото от една страна, които са в опозиция, ми идва добре дошло това нещо, че се случва. А управляващи, които са на възстоимащи, които са в момента, пък за тях не е удобна тази ситуация. И сега на 28-ми пак ще бъде също нещо. От една страна ще се говори, че протестът е политически, от друга страна се говори, че Браво, така трябва да стане. Видя се на последния протест. Веднага се опитаха от парламента да го яхнат протеста. Депутатите излезнаха, гледа ги колегите по телевизора, за подкрепа. А това нещо не трябва да случва. Когато си имаме искане, някакви трябва да бъдат изпълнени и да ни се, нали, да ни се яха протест. Който и да е той, то няма значение.
Добре, нека да чуем и госпожа Милтенова. Ще добавя към вас и... Окей, за сега няма политика, но няма как да няма политика, защото управляващите ли имат решението? Имате ли забележки към това правителство, към минали правителства?
От години алармираме, че ние нямаме стратегия за развитие на транспорта в България. Имайки предвид стратегия за развитие, не е стратегията, която е качена на сайта на Министерство на транспорта, която развива пътища и инфраструктура. На практика транспорт, именно тази живата връзка, която ние правим с хората, работниците, шофьорите, ако щете. Ние трябва наистина да работим в тази посока. От години алармираме за проблемите на бранша, но тук аз искам да отговоря конкретно на въпроса, който вие зададохте. Не, ние нямаме политически пристрастия. В нашата организация членуват хора, които припознават различни политически лидери, различни политически личности и така нататък. Знаете, че конституционното право на всеки е да избере за кого може да гласува и ние нямаме никакво намерение, нямаме всъщност да се обвързваме политически. Знаете колко протести сме правили в кабинета Борисов, така че ако някой се опитва да ни припише политически цели, да бъде любезен да не го прави, защото всичките наши цели в момента са изцяло икономически. Нашата дейност има изключителна нужда от подпомагане, както каза господин Ангелов. В крайна сметка големите предприятия останаха без никаква помощ в цялата пандемия. Единствената мярка, която получаваха, беше 80 на 20 оборотите, които на практика трябваше да се реализират като приходи за възнаграждения. Оттам нататък, от май месец, ние нямаме 290 лева помощта. Не само ние, колегите от туристическия сектор също. 60 на 40 беше редуцирана до степен на неизпълнимост от страна на предприятията, защото при 40% спад в оборота, вие не само не можете да платите заплати, не можете и да работите. И особено това в сезона на туризма да сложиш такъв огромен спад. Предполагам, че при вас е същата ситуация, при която огромна част от предприятията не можаха да кандидатстват за тази помощ. Добрата новина по отношение на бюджета е, че тези средства са бюджетни. Тези средства на практика ще могат да бъдат предоставени и за големи фирми, защото те не са предоставени от Европейската комисия. Така че от тук нататък предстои да видим по какъв начин ще реагира Министерски съвет, министъра на транспорта, който трябва да направи съответните предложения, как ще се разпределят тези средства, съответно министъра на туризма, който трябва да направи предложенията за колегите. Така че за нас е изключително важно какво ще се случи в следващите няколко дни, защото може би много от хората не знаят, но тези бюджетни средства трябва да бъдат разходвани в рамките на тази година. И е много любопитно как това ще го направим, толкова бързо да кандидатстваме, да се направят проектите, да си разпределят средствата и те да достигнат до нас. Така че от тук нататък зависи как точно ще реагира държавата, как точно ще реагират съответните министерства, за да знаем ние какво на нас ни предстои като проекти и програми.
Добре, обаче въпросът, който е възлов, в момента се появяват много нови лица в политиката. На тях бяха възложени много големи очаквания. Например, един от новите политически герои е Слави Трифонов, който обаче сякаш не успя изобщо да бъде адекватен на очакванията на хората. Искам да ви пусна нашата позиция по отношение на това дали той е ефективен в политиката. Моля.
Слави, ти взе властта. Не е магия. За теб е изкушението на един глупак. По изборите Слави и Тото създадоха песента Изкушение. И чуди се дали не е магия, ако не е само тайни знак. И чуди се, ако не е магия, може би изкушението на един глупак. Слави, 7-8 реченицата ти с Румен Радев няма да си е изтропката. Историята ще ти положи епитаф с латинската фраза «Sic transit gloria mundi», така преминава световната слава, Слави. Епитафия от гръцки е кратко слово, изсичано на надгробната плоча на починал човек, което сбито преразказва живота му. Отгъде ли питам, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ето отговорите на Има такъв народ. Сценаристите Тошко Йорданов и Филип Златанов на пресконференция в БТА от 16 юли 2021 година. Добре дошъл, господин Василев. Много се радваме да ви видим. Имам няколко конструктивни въпроси. Къде е Слави Трифонов? Защо той не се появява? 13-та година при едно мое гостуване във вашето шоу, аз му предложих да стане политик.
Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да се самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си, въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих тук, пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега, какво
означава? Много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, окей, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик.
След това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя Слави Трифонов.
И усещам някаква ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония. Създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди
да
станеш
жена.
Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди. Този, който трябва да ръководи държавата, той трябва да влиза и да излиза от парадния вход. Той трябва да осигури работни места, а не да подхвърля милостиня на хората.
Значи с тия, които разполагаме, нито един от тях не става.
Не, затова ти предложих ти да станеш политик, бе, Слави. Ето за тебе, ярко пляскайте тук, бе, за ви е написано. Дайте по-силно, поострете го.
Как се казва в такива случаи, ще продължим този разговор. Уважаеми зрители, представих ви Илияна Беновска.
До тук ще спрем нашата дълга позиция и ще продължим нататък. Можете ли да се обърнете към Слави Трифонов? Това не е ирония.
Вижте, ние до настоящия момент не сме направили нито една среща с партията Има такъв народ, което е факт. Транспортният бранш по никакъв начин не е бил ангажиран със среща. Ако не се бърка, мисля, че бяхме изпращали едно писмо, свързано с една такава среща евентуална, на която да изложим нашите проблеми. Така или иначе нямаме никакъв отзвук от партията Има такъв народ. Факт е, че до тях също изпратихме нашето предложение за промяна и актуализация на бюджета, както сме го изпратили до абсолютно всички политически партии, представени в Народното събрание. И факт е, че само единствено господин Росен Желязков внесе този текст.
Бившият министър на транспорта. Бившият
министър на транспорта, с който аз мога да твърдя и към настоящия момент, че ние сме работили изключително добре и че наистина сме постигнали изключително много в периода, в който той беше министър, макар и кратък период. Така че без никакви политически окраски на това нещо, говорим конкретно за личността Росен Желязков, който наистина показа изключителен професионализъм по отношение на транспортния бранш в периода, в който беше министър. Така че ние сме изключително благодарни за това, че той припозна нашето предложение, защото този разговор с него ние сме го водили още миналата година, че реално автобусният транспорт има нужда от револвираща помощ. Помощите, които ние получихме миналата година в процент 8% от оборота, реално се равняват на един месечен оборот. И когато вие нямате приходи И когато имате само разходи, този месечен оборот се изразходва много бързо. Така че той е абсолютно наясно и ние сме, отново ще благодаря за това, че депутатите всички подкрепиха, дали всички или не всички, не съм гледала толкова късно в нощните часове в интерес на истината гласуването, но все пак сме изключително благодарни на всички хора, които са подкрепили изменението на бюджета, защото ние наистина имаме изключителна нужда от тези средства, като съответно ще продължим да настояваме и по оперативната програма да бъдат отделени още средства, защото ако държавата наистина иска да има сигурен транспорт, т.е. ние трябва да направим тези мерки револвиращи, докато трае тази криза. Защото в противен случай, изразходвайки тези средства за един месец, на следващия месец ние отново сме в невъзможност да работим.
Господин Ангелов, вие ползвате ли тези така наречени помощи, различни мерки? Достигат ли те до вас и с кой политик смятате, че трябва да се разговаря или може да се разговаря?
Значи, ползвали сме от тези средства до май месец, но новите програми, както каза Беновска, не може да се ползват. Според мен, разговорът трябва да се води с президента и неговите съветници, защото служебното правителство е, което му наридат, това се случва.
Господин Алибегов, вие в предварителния разговор говорихме, че вашия бранш е ползвал предишните мерки, но парите идват бавно и сега може би вече това количество, или как да се изразя, няма да е достатъчно, защото сме една година по-късно.
Сега нашия бранш е правил срещи с три партии, с БСП, с Да България и с ГЕРБ. Това са били трите партии, които ни поканиха като цяло. Освен това сме се виждали с министъра на икономиката и с министърката на туризма. Ние апелираме много отдавна, от три месеца сигурно апелираме, че приемането на бюджета няма нищо общо с изготвяне на мерки. Както знаем, тези пари, които са гласувани за помощи, трябва да бъдат изхарчени до края на годината. Сега сме с септември, ние нямаме нито една изработена мярка. Ако тази седмица започнем срещи с Министерството на икономиката, да работим заедно по мерките, защото ние се опасяваме, че Министерството на икономиката ще ни поканат и ще кажат така, това сме измислили за вашия бранш, това ще бъде. Непознаването на бранша различни. В туризма има толкова много пера. Хотелите имат нужда от едно, ресторантите от друго, туроператорите от трето, превозите от четвърто. Няма как един министър да седне, това го обясняваме вече силно две години, да седне някой и да изготви някаква мярка в един офис, без да покани браншовите и работодателските организации, които това има работата специфично, да му кажат ресторантите имат нужда от това, другите имат нужда от това, третите имат нужда от това. Държавата много често се опитва да прави тази грешка, ако помните N18, държавата направи този проект N18 и след това ние изгубихме 3 години да го поправяме и накрая отпадна. Така че, пак казвам, апелирам този път, има бюджет, спешно да се седне да се правят икономически и социални мерки с браншовите организации заедно.
А точно за това аз на пресконференцията в БТА ви попитах дали ще потърсите срещи с кандидатите за новото 47-о народно събрание, за да получите гаранция, че за тези хора може да се гласува, че те имат компетенция.
Нека започнем с това, че ние поискахме вече среща с президента, както каза господин Ангелов, защото в момента ние все още имаме служебно правителство. Това служебно правителство ще бъде правителството, което реално ще трябва да разпредели тези мерки и средства.
Да, за нас служебната министърка на туризма,
в момента.
Служебната министърка на туризма Балтова не направи нито едно предложение по изменението на бюджета.
Ние имаме специално отношение към министър Балтова заради лансирането на идеята превозите 8 плюс 1 да бъдат легализирани и заради лобизма на Министерство на туризма в момента към нерегламентираните превози в тази държава, което за нас е недопустимо. Не бих се изказвала по отношение на това дали тя е направила предложение за мерките. Това ще може да го каже колегата, въпреки че аз самата също имам туристическа агенция. Но в крайна сметка дейността, която аз представлявам, с автобусните превози. Така че това, което аз мога да кажа по отношение на министър Балтов и по отношение на писмата, които ние получаваме и които ясно и категорично показват лобизъм по отношение на този вид превози. Следващата седмица ще направим поредната кореспонденция с президента по тази тема и ако не бъдат взети мерки, това ще бъде една от причините, поради които ще бъдем на протест на 28-ми. Защото не може ние да се борим 10 години с нерегламентираните превози и в момента някой само защото трябва да узакони превозите на някой друг, да прокарва лобистки текстове или да се опитва да ги прокарва. Ако някой иска да бъде превозвач, добре дошъл на нашата линия стартова, с лиценз, всички изисквания по закон, но не и регистрационни режими, не и някакви неща, които няма как да ги допуснем да се случва с една правова държава. Най-малкото министъра да си прочете закона, в който се казва, че туристическите превози се извършват от лицензирани превозвачи и точка.
Добре, но вие всички така сте вперили очи в Румен Радев и то справедливо, защото той олицетворява сега властта. Преди да продължим разговора, искам обаче да ви попитам какво очаквате от него при тази задочна престрелка, която сега ще видим деня на съединението. Той с бившия министър-председател, управлявал 10 години България, се размениха доста остри и закърнителни реплики.
Трябва да се научим от съединението, че е време да изликуваме всички наши комплекси за политическа обреченост. Единствените думи на Борисов, които имат значение, това са тези, които ще произнесе пред следващия главен прокурор.
Къде знаеш ти кой ще е главният прокурор, бе? Кой ще е той? И защо точно моите думи? Моят твоите да попитат за турбичките на Пламен Узунов Пловдивски или за всичките ти там далавери на твоя кръг. Бесилие, страх, че ще загуби вече изборите.
Ако искат да бъдат полезни с обществото, те не трябва да създават просто поредния партиен проект, а трябва да следват една по-широка философия, отворена към цялото общество.
Най-интересно държавата, дали Кируше прави партия. И да прави... Аз пък искам да направи партия.
Що се касае до тревогите на левите хора, които се опасяват да не бъде предадена тяхната надежда, искам да заявя следното. Не аз съм човекът, който ще ви предаде.
Какво казвате, господин Любегов?
Съждавам се на гости.
Преди да продължим това обсъждане, да кажете какво очаквате от президента Радев. Господин Ангелов, само да напомня един факт на нашите зрители и слушатели, че в момента не само в България вие страдате от липса на шофьори, но това е европейска тенденция. Там се предлагат по десетки хиляди евро на месец в страни като Англия, Германия, Франция. Но това е проблем. Така че въпросът ми е към тримата. Кой пръв? Какво очаквате от президента Радев? Той до момента не ви отговорил на писмото.
Аз мога да кажа, че от никого вече абсолютно нищо, от никого нищо не очакваме. Като цяло имахме очаквания от служебния кабинет, дадоха гръмки заявки, че ще обърнат внимание на бизнеса, ще обърнат внимание на пострадалите бизнеси. Оказа се, че се спряха абсолютно всички мерки. Това, че последните един месец и всички министри се надпреварват да лъжат откровенно в ефир, това не го прави истина. В България няма нито една мярка за туризма в момента. 60 на 40 абсолютно го направиха от една прекрасна мярка за подпомагане на заетостта. В момента тя е на 80% неизпълнима и недопустима, тъй като такъв голям спад в оборота за да кандидатстваш, ти си по-скоро фалирал, отколкото имаш нужда от помощ за 60 на 40 от държавата. Апелираме 2 месеца поред да се направят мерки, нищо не се случва. Преди 10 дена беше издадена една абсурдна заповед към заведенията, знаете, от министър Балтова. Никаква реакция, огромно разочарование за нас това. Очаквахме поне нашия министър да ни защити. В същия момент тя оня ден излезе в Министерски съвет и каза, че не е пострадала съществена част от туризма. Тоест, със заведенията, ние отново не сме част от туризма, много обидно. Така че какво очакваме от някого, от никого абсолютно нищо не очакваме. Очакваме най-вероятно нови избори, дай Боже да има легитимно правителство, към което да може да се обърне, защото в момента очевидно всеки абдикира и всеки е в предизборна кампания вече.
Ето, господин Ангелов, пак стигнахме от икономиката в политиката.
Да, така е, но според мен аз си мисля, че преди да станат на някакви депутати или политици големи, дигат си телефона, всичко е нормално. В момента, когато вземат някаква длъжност, тия хора всеки се променя. И не мога да разбера едно нещо. Като и мини мандата, сега ще дойдат избори, пак се изредат всички да идват да нагитират за кой да гласуваме. Що се променят? Аз съм малко по-оптимист, че ако се отиде при президента и се поставя ребром въпроса, че нашите искани са такива, което колегите казват са правилни, и се даде един срок. До един месец бюрокрацията, която има, тя няма да се махне, но трябва да се направи работещ механизъм, който всеки да се получи парите по виригата. И пак се връщам за политиката, която е. Винаги наухажват, когато има избори и когато имат нужда от нас. И на моменти се чувстваме използвани. Заложим на някой субект, помагаме, правим, струваме. И в следващия момент, когато се вземе някаква длъжност, променя се. Човек става друг.
Така е,
госпожо. И в президентство също имам такова наблюдение, че...
Ама, но че той може би радо ще стане втори мандат президент.
Аз говоря и за другите, че около него има хора, които са от Пловдив.
Каква намеквате за Пловдив? Той е министър-председателя. Бойко Борисов, екс-министър-председателя, намекна.
Да. Ми, горе-долу една част от хората ги познаваме.
Какво е заровено в Пловдив?
Моля?
Какво е заровено в Пловдив?
Пловдив нищо не е заровено. Проблема е, че когато само беше президент, без да се създава правителство, бяха едни обещания, ние ако вземем и да се направи, това ще се случи, ще променим, в момента не може да командваме. Ето, дойде време, взеха да командват. Но виждаме, че огледал се Илия, пак тия. Промяна няма.
Истината е, че не само, че нищо не се промени към добро, а напротив, те нещата се задълбочиха, проблемите се задълбочиха, създадоха се нови проблеми. За разлика от колегите, ние имаме очаквания в следващото служебно правителство, част от тези министри, които са сега, да ги няма. Като начало това очакваме, президента да направи своя самоанализ на ситуацията, в която се намираме и да сложи наистина работещи хора, които ще имат капацитета наистина да направят нещо, не просто гръмки обещания, гръмки слова. В същото време, едни срещи, на които нас ни канят, нали, дайте сега да видим какви мерки да направим, само че се оказа, че тази среща просто е дайте да видим сега бизнеса как ще реагира, ако наложиме ограничителните мерки. Нищо не се случи след тази среща. Две седмици, три седмици, нищо не произхожда, разбирате ли? Нищо не се случва. Така че да бъде любезен господин Радев да ни приеме, след това да бъде любезен да подмени екипа си, с който ще работи следващото правителство, защото в края на краищата ние не сме длъжни да търпим негативите на това, че някой е дошъл да си вземе възнаграждението за 3-4 месеца, да стои пасивно, да не върши абсолютно нищо. Крайно време хората в тази държава да разберат, че на политиците им плащаме ние. Добре. Ние сме хората, които им плащаме и те трябва да работят за нас. И не знам защо някой от тях си въобразява, че те от позицията на силата, от позицията на властта, с която смятат, че са се здобили, могат да разпореждат на бизнеса как да си върши работата. Не говоря конкретно за ограничителните мерки. Говоря по принцип за всички законодателни инициативи безумни.
Кого бих се предложили тогава? Хайде да ви попитам бързичко. Няма начин да не сте мислили. С кого смятате, че трябва да бъде така отговорен в областта на туризма, в областта на транспорта? Кого бих се предложили за министри?
Не предлагали, няма и да предложим нещо подобно.
Ние миналата седмица обаче направихме едно много голямо обединение в туризма, отново в БТА. Двете най-големи асоциации, Алианс на туристическия бизнес и Конфедерацията. И да, ние написахме също писмо до президента Радев, в което сме написали две имена вътре. Сега няма да ги кажа днес. Няма да ги кажа днес, но това са две имена, за които...
Не сте ги обявявали публично
не,
сега.
И не сме умишлено ги обявявали по-публично. Това решение всъщност трябва да си го вземе президента, все пак той носи отговорността. Ние като обединение сме близо до 90% от туристическия бранш, затова си позволихме да застанем за тези две имена, за да спрат с тези опити в туризма, защото...
Поне познати ли са лицата, издайте?
Познати са, да. Да се спре с тези опити в Министерството на туризма, защото поредните 3 месеца или 6, вече без управление или с лошо управление, това ще е пагубно. Абсолютно подкрепям казаното, че трябва да бъдат сменени други министри. Очевидно има има някакъв проблем в, в служебния кабинет. Провеждаме 3 часа и половина среща в Министерство на икономиката. След това, 3 седмици по-късно, няма едно писмо на тази тема. Входираме писма, на нито едно писмо, входирано до което и да е Министерство на служебния кабинет, не сме получили отговор. До нито едно. Може би веднъж от туризма ни поканиха на среща. Нито едно министерство не отговаря на официална кореспонденция. Което, нали, това е към COVID-кризата, се задълбочихме.
Което ви принуждавате евентуално да водите дела в административния съд?
За... Няма да водим дела. Ние направихме обединение в туризма, обединихме се с превозвачите, с други браншове засегнати. От сега нататъка правиме, даже изготвяме план за стачни действия в цялата страна. Ние се подкрепяме взаимно, ние ще подкрепим големия протест на 28-ми. Това, че е пред бюджета, ако някой си мисли, че ще ни се обади, ще ни покани на среща, за да ни маже очите. И ние пак ще спреме всякакви действия в... и ще стоим и ще се надяваме на... да получиме писмо или да получиме някоя мярка, която някой в някой офис е родил. Това вече няма да се случи. Бизнес е обединен, бизнес е цял и ще си отстояваме правата. Щом няма как да ги отстояваме в офисите на министрите, ще си ги отстояваме на улицата.
Господин Ангел, вие имате ли кандидат, избранник, т.е. бихте ли посочили фаворит?
Нямаме кандидат избранник. Аз в момента си мисля, че когато има среща при президента, да не стане говорилня, трябва да дойдат министри, които отговарят и да се поемат конкретни задължения от тяхна страна със срокове. Аз съм малко по-краен от това, нали, за протест, който е на 28 часа се прави. Но ние отидем при президента и пак почва да се говори. Това ще стане така да бъде. Трябва да дойде министър и да каже, до тая дата ще бъде чула нашите проблеми, кой какво има. До тая дата това мога да свърша или не мога. Гледам и датата, правим едно споразумение или един протокол от срещата, какво се е говорило, защото колегата, както казва, 3 часа и половина са били на среща, говорил. Не, накрая сигурно няма протокол от среща, кога стана.
Няма, той каза.
Да, подписва се от двете страни този протокол и ние. Всеки трябва да се изпълнява задълженията.
Добре, моля ви финални думи преди 28-ми и в очакване на среща при президента, госпожо Миятенова.
Това, което ние ще направим е да продължим линията, която следваме вече няколко години, за спазване, както казах и в началото на нашия разговор, на всички закони в тази държава, не само от наша страна, от страна и на политиците, защото, за съжаление, сме свидетели, че това не се случва. На 28-ми ще излезем да защитим правата си, защото много важно е да кажем, че мерките, които ние очакваме да се случат, не са само икономически и не искаме хората да остават с впечатлението, че ние, видите ли, искаме само пари. Не, напротив, ние искаме нормални условия на труд. Ние сме говорили с вас за това. Искаме ефективна борба с нерегламентираните превози. Искаме промяна в наредба 2, на която мина общественото обсъждане. Искаме промяна в наредбата за субсидиите и компенсациите, защото предстои новия бюджет да се приема за следващата година след няколко месеца. Ние нямаме наредба, по която ще разпределяме тези средства. Отново много населени места ще останат без транспорт, защото няма средства предвидени за тези, които не са в високопланински гранични райони. И всъщност места, които са с по 10, 20, 30 човека, те вече отдавна нямат транспорт и връзка с околния свят. Хората не могат да отидат на работа. Редуциране на линиите, които са до степен на рентабилност. Въобще ние имаме толкова много административна работа, която трябва да се свърши, за да може бизнеса да се подпомогне. И към това трябва да добави мерките, икономическите, които наистина трябва да се случат много бързо.
С пожелание за сърдечен успех ви подарява една здрава българска червена ябълка и друг път съм ви подарявала, но тук обстоятелствата са нови, така че заповядайте.
Ще трябва да си я получим без подхвърляне този път. Благодаря.
Още не сте се кандидатирали за президент, ако ви видим на кандидатската банка, ще ви подхвърлят.
Само да ви кажа, че лично моята позиция, че ние сме много по-ефективни, когато сме една такава конструктивна гражданска опозиция, ако така мога да го кажа. Защото в края на краищата от тази позиция, в която сме, ние наистина не сме зависими политически, не сме зависими от политически решения и смятам, че можем да бъдем един добър коректив на всички тези, които искат да бъдат политици.
Каква книга ни носите за библиотеката?
История на бъдещето. Обърнете, ще ви благодаря на Жака Тали, защото тя е изключително атрактивна книга в момента заради пандемията с COVID-19. Mm-hmm. Така че, знаете, че излязоха доста материали от нея във връзка с това как всъщност човечеството може да стигне до това, в което се намира в момента.
Кратката история на бъдещето. Заключителни думи, господин Али Бегов. Преди президента и преди да са писали кратката история на бъдещето.
Ние ще предложим всъщност на министерствата да вземат тези пари, които са предвидени за бизнеса, ни, за нашия бизнес, да ги дадат на болниците, да ги дадат на лекарите на първа линия, а да взема нас да ни оставят да си работим. Защото ние всъщност през цялото време абсолютно нищо друго не искаме, освен да си работим. Поредно затваряне, поредни обезщетения не носят абсолютно нищо. Това, което ние ще направим обаче, ние ще продължим с протестите от понеделник във всички градове. За 10 дни излезаха над 60 000 души по градовете и те ще продължат, ще станат и повече. И това, което ще искаме, е оставката на министър Кацаров, или той по никакъв начин повече да не е свързан с този кабинет или с, надявам се, с никой друг никога. И като цяло ще направим това предложение към Министерство на икономиката да спестат тези пари, да ги дадат там, където има нужда. Ние имаме нужда от работа.
Пожелавам ви на вас успех, на вас ще се опитам да ви го спърлим. Браво на нас. Шегата на страна, каква книга сте ни донесли?
Еми, ние сме на военна обстановка, така че изкуство на войната. Как се вижда
тук? Тук, на тази
камера. Да. Изкуство на войната.
Какво си написал?
Не се е случвало никога страна да е извляква полза от продължително водене на война. Да носи осъзнаят и нашите политици.
Да, Боже,
че
да
няма
така.
Смисъл да се воюва с бизнеса и с работещите в него.
Да, много често се връщаме към китайските мислители в такива трудни моменти. Даже аз спомена негова мисъл на Сун за автора. Преди да перефразирам малко свободно, преди да заведеш война, опитай се с дипломацията да решиш въпроса.
Но това е малко нашия случай тук да. На бизнеса като цяло в България.
Господин Ангелов, заключителни думи и за съжаление вашата ябълка продължава да е виртуална.
Да, благодаря ви. Заключителни думи, нашия съвет към президента да сложи хора, които работят и да слезат от кабинетите долу, да видят как се намират работниците и служителите, които са без пари. Това е съвета ни.
Добре, до 28-ми, ако преди това не се случи срещата с президента, и ще продължим да разискваме темите и да помагаме с каквото можем. Изключително много ви благодаря за това участие.
Благодаря.
Бяха господин Петко Ангелов, КПБ, Магдалена Милтенова, КАП и Ричард Алибегов. Бас! Изчезваме за малко от ефира и се връщаме.